This is the Standard Podcast.
สวัสดีค่ะจุนจูนพัชชาภูนพิริยะค่ะและนี่คือรายการ New Year New You My First Time Podcast ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกช่วงล็อกดาวน์ช่วง work from home แบบนี้นะคะสกิลหนึ่งที่หลายๆคนอันล็อกไปแล้วคือการทำอาหารเนี่ยแหละเพราะมันก็ออกไปไหนมาไม่ค่อยได้เนาะช่วงเวลาใดๆมันก็ค่อนข้างไม่เหมือนเดิมนะคะไม่เหมือนก่อนหน้านี้เนาะเราก็เลยหันมาทำอาหารในครัวของตัวเองค่ะแต่ทำไปมันก็อาจจะเจอปัญหาเมนูซ้ำๆอ่ะมันก็จะเป็นของที่เราซื้อเหมือนเดิมวัตถุดิบเดิมๆที่มีอยู่ในตู้เย็นบ้างนู่นนั่นนี่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจูนเลยอยากจะมาชวนทุกคนให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่า plant based food ค่ะมันก็คือเหมือนเป็นอาหารอย่างนึงที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมันทำยากหรือเปล่าถ้าจะมาทำอาหารเองใช่ไหมเพราะบางทีเราจะเห็นแต่ร้านอาหารใหญ่ๆหรือเป็นเชนฟาสต์ฟู้ดต่างๆที่เขาหันมาทำเมนูแพลนเบสฟู้ดมากขึ้นนะคะเอาเนื้อที่มันไม่ใช่เนื้อสัตว์จริงๆอ่ะแต่เป็นแบบแพลนเบสเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยที่น่าสนใจมาทำเป็นเมนูนะคะวันนี้จุนก็เลยอยากชวนเชฟท่านหนึ่งค่ะที่เขาเป็นเชฟเฉพาะทางมาให้ความรู้กับเราว่าถ้าเราจะเริ่มทำอาหารแพลนเบสฟู้ดครั้งแรกเนี่ยมันมีเมนูอะไรที่ทำง่ายๆได้บ้างนะคะขอเชิญพี่พลอยนันทพรตีระพงไพบูลย์ค่ะ Natural Chef และเจ้าของเพจ Daily Conscious ค่ะ
สวัสดีค่ะพี่พลอย
สวัสดีค่ะน้องจูน
พี่พลอยมาจากเพจที่ชื่อว่า Daily Conscious
ใช่แล้วค่ะอ
ยากให้พี่พลอยเล่าถึงเพจนี้ก่อนเพราะว่าหนูไปแอบเสิร์ชมาแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้รู้รายละเอียดมาก
Daily Conscious จริงๆตอนแรกตั้งขึ้นมาค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเรียนเชฟในสายสุขภาพเนาะแล้วก็ทำอาหารเพื่อการบำบัดรักษาโรคก็เลยรู้สึกว่า
สเปซิฟิกขนาดนี้เลยเน
า
ะ
ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำยังไงให้คนรู้สึกว่าการทานอาหารแล้วมันอร่
อ
ยแต่ว่ากินแบบมีสติก็เลยเอาคำสองคำมารวมกันเป็น Daily Conscious กับ Conscious ผสมกัน
ที่มี Conscious มีสติรู้นึกอะไรอย่างนี้เนาะโอเคค่ะวันนี้ก็เลยจะมาชวนพี่พลอยคุยกันถึงเรื่องการทำอาหารจาก plant based food เพราะว่าจริงๆคำนี้มันแอบใหม่เหมือนกันสำหรับบางคนถึงแม้ว่าจุนว่ามันน่าจะมีเทรนด์มาสักพักเนาะที่เราจะเห็นตามเชนต่างๆร้านอาหารที่เขาเริ่มทำอะไรที่มันเป็น plant based มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พลอยแต่ว่าอยากให้พี่พลอยช่วยอธิบายให้คนที่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำนี้หน่อยว่ามันคืออะไรมันต้องทำจากผักชนิดไหนหรืออะไรยังไงคะ
ค่ะจริงๆเราแพลนเบสฟู้ดอะค่ะคนจะจำสับสนระหว่างว่าเอ๊ะมันเป็นวีแกนแบบเพียวๆไปเลยหรือเปล่าหรือว่ามันคือplant based meat ที่คนเขาก็เห็นโปรดักต์กันเยอะมากไม่ว่าจะเป็น Beyond Meat หรือว่าเนื้อสัตว์ที่มาจากพืชต่างๆอะค่ะจริงๆแล้ว plant based มันเป็นคำที่ค่อนข้างกว้างอยากให้มองว่ามันเป็นการรณรงค์ให้คนทานอาหารที่มีผักเยอะขึ้นหรือผลไม้เยอะขึ้นมากกว่าเนื้อสัตว
์
แต่ว่าคนที่ทานเป็น whole food plant based อะค่ะที่เป็นแบบว่า whole food มันก็คืออาหารที่เป็นอาหารแบบดิบๆแบบจริงๆอย่างนี้เนาะไม่ผ่านกระบวนการอันนั้นน่าจะมีความคล้ายคลึงกับการทานวีแกนคือจะไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยมันจะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าอยากให้จำง่ายๆว่ามันคือการทานที่เน้นไปที่ผักผลไม้มากขึ้นค่ะ
ค่ะแต่ว่าไอ้พวกเนื้อสัตว์ที่หนูเห็นอย่างเมื่อกี้ที่พี่พลอยบอกคือ plant based meat อย่างเงี้ยมันก็คือจัดอยู่ในหมวด plant based เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถเอามาทำประกอบอาหารได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
แล้วก็จริงๆเป็นถือว่าเป็นโกของการทำสิ่งนี้เหมือนกันไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าคนที่ทาน plant based จริงๆเขาจะชอบไปในทาง whole food plant based เขาบอกว่าไม่อยากทานอาหารที่ผ่านกระบวนการเลยเพราะว่าอาจจะมีโซเดียมหรือเปล่าหรืออะไรอยู่ใช่ไหม
ใช่ใช่อ๋อแสดงว่าถ้าเราไปสุดทางอย่างนั้นก็คือจะกินแบบผักสดไปเลยอย่างเงี้ยสลัดอย่างเดียวอย่างเงี้ย
อันนั้นก็เป็น raw vegan อันนี้จริงๆคำเขาเยอะมากก็เลยคิดว่าวันนี้พูดในเชิงรวมๆดีกว่าก็ได้ค่ะว่าที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช
่โอเคค่ะแล้วจริงๆแล้วเขาบอกว่านอกจากที่ plant based มันจะดีต่อสุขภาพเราแล้วอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆมันก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือการทานผักผลไม้เยอะขึ้นใช่ไหมคะจริงๆเราต้องย้อนกลับไปดูระบบอาหารของเราอะค่ะว่าวิธีการที่เขาทำการปศุสัตว์หรือว่าการผลิตพวกผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์พวกผลิตภัณฑ์ต่างๆอะค่ะมันผ่านอะไรมาบ้าง
ค
ือเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ค่ะทั้งโลกก็หันมารณรงค์เรื่องการทานผักผลไม้เยอะขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะต้องทำให้เกิดการถางป่าเยอะมากหรือว่าใช้น้ำเยอะมากหรือ ใดๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเยอะมากใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะการถางป่าเพื่อไปปลูกข้าวโพดหรือว่าปลูกข้าวหรือปลูกพืชที่อาจจะไม่ได้เป็นพืชที่เหมาะสมกับการทานของมนุษย์นะคะเราให้สัตว์ทานก่อนเนี่ย มันทำให้เกิดการเสียทรัพยากรโดยที่มันไม่ได้มาถึงเราโดยตรงเป็นประมาณนั้นหรือว่าจะเป็นการที่เขาเลี้ยงสัตว์เยอะมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วกลายเป็นว่าสัตว์มันอัดแออัดลมกันมันเกิดปีกัสมีเทนอยู่ในนั้นหรือแม้กระทั่งมูลสัตว์ที่ปล่อยลงมาสู่ดินหรือสู่แม่น้ำทำให้เกิดเป็นกรดมากขึ้นปลาตายอะไรเอ่ยก็เป็นเรื่องของโลกร้อนตามมาหมดเลยค่ะ
มันละเอียดเหมือนกันเนาะจริงๆแบบเรื่องเล็กๆที่เราไม่คิดว่ามันเอฟเฟคแต่มันก็เป็นวงจรที่มันก็เรื่องเดียวกันเนา
ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราหันมากินแพลนเบสนอกจากจะรู้สึกดีแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้ทำสิ่งดีๆต่อโลกด้วยนิดนึงอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วสนใจอะค่ะอยากจะแบบลองรู้จักแพลนเบสฟู้ดมากขึ้นเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยหนูจะเห็นมันแบบหน้าตาเป็นยังไงได้บ้างคะเขามีขายทั่วไปไหมหรือว่ามันมาในรูปแบบไหนได้บ้างที่เราหยิบมาประกอบอาหารได้ค่ะ
จริงๆก็เดินไปที่โซนผักสดได้เลยโซนเต้าหู้โซนเห็ดต่างๆเนี่ยนะ
ทั้งหมดนี้ก
็
ตามความเข้าใจเราเป็นแพลนเบสอยู่แล้ว
ค่ะหรือแม้กระทั่งนมเองตอนนี้จะเห็นว่ามีนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด
์
นมข้าวโอ๊ตเยอะขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือเป็นแพลนเบสหมดก็เรียกว่าไม่เอาผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ละกัน
เฮ้ยแอบถามหน่อยอันนี้นอกสคริปต์แต่ว่าอยากรู้ว่าพี่พลอยมีอะไรที่เป็นแพลนเบสฟู้ดที่ตัวเองชอบเป็นพิเศษไหม
ที่ชอบเหรอจริงๆชอบเป็นมะเขือย่างกับมิโซ
ะมะเขือย่าง
ใช่
มะเขือย่าง
หร
ือ
ว
่
าเต้าหู้ย่างมิโซะเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะการทานอาหารแพลนเบสเนอะคนส่วนใหญ่จะชอบนึกว่าโอ้ยอยากเดี๋ยวจะได้โปรตีนไม่พอแน่ๆเลยแต่ว่าการที่เราทานมิโซะหรือว่าถั่วเหลืองหมักของหมักมากขึ้นนะคะจะช่วยทำให้เราดูดซึมโปรตีนได้มากขึ้น
จริงเพิ่งรู้ว่ามีโซคือถั่วเหลืองมากอะ
น้องโจน
มันคือถั่วเหลืองหนูทำอาหารไม่เป็นแล้วหนูเพิ่งรู้แต่ว่ารู้เหมือนกันว่ามันเข้ากันหลายอย่างหนูจะชอบกินแตงกวากับมิโซะ
โอ้ได้อันนั้นอร่อย
มันเหมือนมันกินกับผักอะไรก็เข้าเนาะซึ่งตัวมิโซะจริงๆก็เป็นถือว่าเป็นแพนเบสด้วย
ใช่ค่ะ
ดีค่ะเป็นทิปที่ดีค่ะและได้ความรู้ใหม่ไปด้วยนิดนึงแล้วถ้าเราจะเริ่มกินแพนเบสฟู้ดอะค่ะพี่พลอยเราต้องเตรียมร่างกายอะไรไหมร่างกายเราจะตกใจหรือเปล่าแบบนึกออกว่าสวิชไปทันทีปกติกินเนื้อเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
จริงๆตอนที่พี่เพิ่งเปลี่ยนมาทานแพนเบสแรกๆอะค่ะตอนนั้นเป็นนักวิ่งด้วยแล้วก็คือเปลี่ยนทันทีอยากรู้ตอนนั้นก็จริงๆแรงตกนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายรับโปรตีนไม่พอเพราะว่าการทานอาหารแพนเบสอะค่ะกรดอะมิโนมันไม่ครบทั้ง9ตัวที่จำเป็นเนาะแต่ว่าเนื้อสัตว์อะค่ะเขามีครบกลายเป็นว่าการทานแพนเบสเนี่ยเราต้องกินอาหารที่มันหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นใน1มื้ออาจจะต้องมีถั่วสัก 3-4 ขึ้นไปอาจจะเป็นว่าคือคนต้องมีเวลาในการเตรียมอาหารนิดนึงอย่างการไปทานอาหารเจตามร้านตามสั่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราสั่งแต่เต้าหู้อย่างเดียวมันก็ยังได้โปรตีนไม่พออยู่ดีการเตรียมร่างกายอย่างอื่นก็คือต้องลองสังเกตตัวเองดูค่ะว่าเราแพ้ถั่วหรือเปล่าแพ้ถั่วในที่นี้ไม่ใช่แนวแบบว่าแพ้ถั่วแล้วเป็นผื่นหรือว่าหายใจไม่ออกนี่นะคะเป็นในเชิงของการย่อยอาหารเพราะว่าบางคนนะคะลำไส้ยังไม่สามารถดูดซึมหรือย่อยถั่วที่มันยังมีความสดได้อยู่อาจจะต้องแบบผ่านการต้มนานนิดนึงถึงจะย่อยได้ง่ายขึ้น
อ
ันนี้ค่ะถ้าบางคนรู้สึกแพ้นิดนึงจะเกิดอาการท้องอืดหรือว่าอาจจะมีการผ่ายล่มไว จริง
ๆเอ้ยแต่ดีแล้วฝ่ายที่เตือนเอาไว้เพราะว่าคนฟังเราอาจจะรู้สึกว่าฟังจบปุ๊บแล้วไปลองเลยแต่ปรากฏมีผลข้างเคียงอย่างนี้
คือถั่วมันไม่ย่อยอย่างแก๊สมันก็แบบเกิดขึ้นเยอะใช่ไหมคะ
เออดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราอยากจะทำดีอ่ะก็อยากลองกินตามเทรนด์ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เตรียมตัวอาจจะร่างกายเราอาจจะรับได้หรือรับไม่ได้กับอาหารบางอย่างอะไรอย่างงี้เนาะโอเคค่ะงั้นให้พี่พลอยช่วยแนะนำหน่อยละกันสักเมนูนึงก็ได้ที่เป็นเมนูแพลนเบสจริงๆแล้วรู้สึกว่าบิกินเนอร์คนที่ฟังแล้วสนใจอยากจะลองกินแพลนเบสสามารถทำตามได้ง่ายๆค่ะ
ค่ะก็อยากจะแนะนำเป็นเมนูบุตด้าโบก่อนละกันค่ะ
บุตด้าโบ
ฟังดูแฟนซีเนาะแต่จริงๆเป็นเมนูที่คนต่างชาติเขาทานกันเยอะเหมือนว่าเป็นเมนูที่มันครบทั้ง5หมู่อะค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวนะคะคือหุงข้าวให้เป็นเบสก่อนเนาะแต่ว่าด้านบนนะคะจะเป็นท็อปปิ้งต่างๆจะเป็นผักสดต่างๆหรือว่าเป็นผักที่ต้มแล้วก็ได้อย่างมันต้มนะคะหรือว่าถั่วต้มจะมีแซมสาหร่ายวากาเมะต้มไว้ด้วยก็ได้นะคะแต่โปรตีนหลักๆของอันนี้ค่ะอาจจะเป็นแพนฟรายเต้าหู้หรือเต้าหู้ไปหมักกับซีอิ๊วก่อนหรือมิโซะก่อนนะคะแล้วก็นำไปย่างบนกระทะด้วยไฟอ่อนๆเวลาที่แบบแต่จะใช้เวลานานนิดนึงนะเพราะว่าต้องใช้ไฟอ่อนแล้วค่อยๆทำให้มันแห้งอะค่ะพอเต้าหู้เริ่มแห้งใช่ปะคะมันก็จะมีความหนึบเหมือนเนื้อสัตว์ขึ้นมากขึ้น
อ๋อ
ใช่แล้วซอสที่เราทำก็อาจจะใช้เป็นเนยถั่วก็ได้ค่ะคือเราลองทำแบบสิ่งง่ายๆเลยเนยถั่วผสมกับซีอิ๊วผสมน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ใส่มะนาวลงไปสับขิงลงไปด้วย คนให้เข้ากัน
เฮ้ยน่ากินมากน่ากินมาก
มันก็จะกลายเป็นซอสแล้วจริง
ๆแล้วเต้าหู้ต้องเลือกประเภทไหมคะเพราะว่าเท่าที่รู้มันมีหลายๆชนิดใช่ป่ะเออมันเท็กเจอร์มันอาจจะต่างกันเลยไงพี่พลอยมีชนิดไหนแนะนำไหม
มีค่ะก็จะเป็นเต้าหู้ที่กึ่งแข็งกึ่งอ่อนงงอีก
งงมันมีชื่อไหมอ่ะหนูต้องหายังไง
นั่นน่ะสิไม่เหมือนต้องปกติพี่ก็ไปจับดูแต่ว่าจะไม่มันก็จะไม่ใช่เต้าหู้ที่อยู่ในซุปกิมจิที่มันแบบนิ่มป
ึ๊ดอย่างนั้นน่ะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนของญี่ปุ่นนิดนึงป่ะคะที่มันจะขายเป็นบล็อกใหญ่ๆหน่อย
ใช่แล้วก็หั่นเป็นแบบสไลด์ลงมาแล้วก็ค่อยเอาไปย่างบนกระทะ
แต่ว่าก็อย่างที่บอกต้องค่อยๆใจเย็นๆหน่อย
ใช่
เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันฟรุบใจร้อนมันจะเป็นไงคะเท็กเจอร
์มันก็อาจจะไหม้ค่ะแล้วทําให้ข้างนอกไหม้ละข้างในมันก็อาจจะยังไม่ได้แบบระเหยน้ําที่อยู่ข้างในของมันออกไปมากขนาดนั้น
อันนี้ก็เหมือนเป็นเทคนิคเนาะที่ทำให้เต้าหู้มันมีเท็กเจอร์ที่ใกล้เคียงกับแบบ
เนื้อสัตว์
ที่เราเคยกินจะคุ้นๆปากหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะโอ้ยน่ากินค่ะนั่นคือเมนูบุดด้าโบ
ใช่
โอเคเดี๋ยวเย็นนี้หนูจะกลับไปลองทำดูนะคะ
ค่ะ
ไม่ได้ทำเองนะคะให้แฟนทำให้ไปแซงทำไมก็ไม่รู้อ่ะไม่เกี่ยวอะไรกับเอพิโซดนี้เลยด้วยอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่พลอยมากเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ใครที่ฟังเอพิโซดนี้อยากจะลอง plant based food จริงๆมันง่ายมากอย่างที่พี่พลอยบอกนะคะเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตไปดูโซนผักเลยบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันปกติฉันไม่ชอบกินผักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลองฟังจากเมนูเมื่อกี้ที่พี่พลอยแนะนำเราลองเอามันมาแบบจับทวิสต์ปรุงใหม่ให้มันเกิดความเหมือนเนื้อสัตว์มากขึ้นหรือว่าจะอร่อยถูกปากเรามากขึ้นไม่แน่อาจจะกลายเป็นเมนูใหม่ที่เราชอบด้วยเป็นเมนูโปรดด้วยแถมยังดีต่อสุขภาพแล้วก็โลกของเราด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time กันได้ใหม่ตลอดเดือนมกราคมค่ะพอดแคสต์ที่จะช่วยให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้เพราะทุกปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะวันนี้จูนกับพี่พลอยไปแล้วสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่อง The Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time พอดแคสต์ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ